Naš gost je protosinđel Varnava Damjanović, administrator parohije Ključke u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Oče Varnava, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Sveti Gor.
Pomogao i bolje vas našao.
Kao što čujemo, prije dva dana ste imali sastanak sa načelnikom opštine Ključ, gospodinom Osmanom Ćehajićem, na kome je odlučeno da bi se i administracija opštine Ključ uključila u obnovu Ključkog hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. Pa recite nam nešto o tome.
Pa jeste, hvala Bogu, ovo je prvi put poslije rata koji je stao 95. godine da vlasti, odnosno opštinska administracija opštine Ključ, pokazuje dobru volju da se uključi u projekte obnove hramova eparhije Bihaćko-Petrovačke koji se nalaze na teritoriji opštine Ključ. Za divno čudo, što naravno i mene kao administratora raduje, ali svakako je na obostrano zadovoljstvo, ovaj put je do sastanka došlo na inicijativu samog načelnika. Gospodin Ćehajić, on je prvi mandat, ovo je prvi mandat od oktobra mjeseca ove godine i evo, nadamo se da ovaj akt, tako da kažem, dobre volje koji je pokazao pozivom mene kao administratora parohije Ključke da porazgovaramo, ako ništa, da vidimo šta se može učiniti s obe strane, da se gradska crkva Vaznesenja Gospodnjeg dovede u nekakvo stanje, da kažem, minimalne upotrebljivosti, jer jako je oronula. Krajem 2008. godine iz budžeta opštine isplaćena je nevelika svota novca koja je, da kažem, kap vode u moru koje je potrebno se obnovi oronuli hram Vaznesenja Gospodnjeg u Ključ. Naravno, to nije jedini hram i nije jedina priča o kojoj smo i tema o kojoj smo razgovarali prilikom ovog sastanka. Ja sam ga zamolio onako kao čovjek čovjeka, pošto sam ovih dana obišao sve povratnike na teritoriju opštine Ključ, kojih nažalost ima vrlo, vrlo malo. Pa evo samo jedan podatak, nedaleko od samog grada, nekih 12 kilometara, nalazi se selo Sanjica, koje je brojalo nekada oko 2000 ljudi. Danas u tom selu, u koje se vratilo 33 doma, 33 porodice, živi ne više od 60 pravoslavnih ljudi i sve su to ljudi mahom stariji od 65 godina, prilike računajući po nekom uzrastu za nekih 10 godina to će selo potpuno da iščezne. Hoću da kažem da sela i uopšte srpski živalj na teritoriji opštine Ključ nije u ni malo zavidnom položaju. Recimo, podatak jedan koji je vrlo potresan, da Srbi povratnici koji žive od centra grada nepunih 1000 metara već 10 godina nakon svog povratka nemaju električnu energiju. To je nešto što služi na sramotu i opštinskih vlasti, ali ne samo opštinskih vlasti i vlasti federacije, nego i vlasti iz Republike Srpske, koji ne vode dovoljno računa o ljudima koji su se vratili na svoje ognjišta. Ličnog sam ubjeđenja da oni ljudi, to je moj lični stav, da oni ljudi koji su se vratili u federaciju, vratili su se tamo jer nemaju drugog izlaza. Moram da kažem da prilikom susreta, jer ovo je prvi put nakon 95. godine da je sveštenik prošao tim selima i po tim domovima, ne znam i ne mogu jasno i precizno da izrazim osjećanja tih ljudi. Kao da su po prvi put osjetili da neko hoće da se zainteresuje njihovim stanjem. Naravno, sve su to ljudi koji imaju nekoga na strani, ali to nije dovoljno, jer Gospod kad je stvorio čovjeka, stvorio ga je da bude političko biće, da bude biće zajednice, i samoća je ono što tim ljudima najviše smeta. Hoću da kažem i da ponovim, a i ako neko čuje od ljudi koji su živjeli na teritoriji opštine Ključ, da svoja ognjišta ne smiju da zaborave, jer mogu to da uporede sa Jerusalimom. A David, pjesmopjevac, kaže: ako te zaboravim, Jerusalime, neka me zaboravi desnica tvoja, Gospodnja. I vjerujte, evo, nakon nekoliko dana od našeg susreta, od 2-3 dana je prošlo, još me nije prošao taj osjećaj pozitivni i drago mi je da je administracija opštine Ključ, koja je aktualni načelnik, on je član Stranke demokratske akcije, još me drži taj, da kažem, neki pozitivan duh od našeg susreta. Drago mi je da se interesuje obnovom hrama i rekao je da će svi oni projekti, obećao je na kraju krajeva, da će svi oni projekti Srpske pravoslavne crkve koji budu pokretali se na teritoriji opštine Ključ naići na podršku njega kao načelnika i svih njegovih saradnika. Za sada na teritoriji opštine Ključ mi obnavljamo, već je u toku, znači, obnova crkve Vaznesenja, hrama Vaznesenja Gospodnjeg u samom gradu. U toku je obnova hrama Svete Trojice, filijalnog hrama te Ključke parohije u selu Kopjenica, nedaleko od Ključa. Sada odmah s proljeća, ako Bog da, počinjemo da obnavljamo hram Svetih apostola Petra i Pavla u selu Sanici. Obnavlja se hram u Pećima Svete Trojice. To su te neke, da kažem, osnovne i glavne tačke, ako Bog da, za neki naredni period za opštinu Ključ i za ovoga načelnika koji je rekao, eto, da će nam pomoći koliko je to u njegovoj moći, jer i opština Ključ nije jaka, finansijski opština, ima je budžet vrlo mali. Ali ponavljam, vrlo nam je važno i drago nam je da po prvi put je, eto, kažem, da kažem, pokrenuta, ako ništa, a ono, neka vrsta dijaloga između opštinskih vlasti i predstavnika Srpske crkve, koja je, da ne kažem skroz, ali dobrim dijelom postradala i izumrla na teritoriji opštine Ključ. U samom gradu, da ponovim, opština Ključ je popisom 91. godine, mislim, imala, ako se ne varam, blizu 30.000 stanovnika, od toga je više od 60% bio srpski živalj. Pa danas mislim da je situacija daleko drugačija i da danas na teritoriji opštine Ključ, ako ima na teritoriji današnje opštine Ključ, onaj dio opštine koji je ostao u federaciji, ako danas ima do jedno 5%, onda bi bili srećni. Zaista je malo tužno i žalosno stanje po selima na teritoriji same opštine i evo, nadam se da je ovo dobar korak naprijed, da će povratnici koji su tamo osjetiti brigu načelnika i opštinskih vlasti, koji nije samo načelnik ljudima koji su tamo došli sa strane ili su, da kažem, Bošnjaci ili Muslimani koji su tu živjeli, nego i oni Srba koji su se vratili na svoja ognjišta, u svoje domove gdje su rođeni i odrasli.
Oče Varnava, recite nam u kakvom je stanju trenutno hram Vaznesenja Gospodnjeg u Ključu i kako planirate obnovu, koliko sredstava je otprilike potrebno za tako nešto?
Pa, kompletna obnova, ona će svakako da mnogo košta, ne mogu tačno precizno da kažem cifra koja bi bila dovoljna da se kompletna rekonstrukcija završi. U planu je da se izvrši potpuna rekonstrukcija krova, krovne konstrukcije, novi bakar da se stavi, da se potpuno svana iznutra, znači uradi vanjska fasada i unutrašnjost hrama, da se potpuno se mora obnoviti, nova nabača mora da ide, potpuno nova stolarija, znači u jednom onako vrlo, vrlo, da kažem, ruiniranom, teškom stanju sadašnji je hram. Hvala Bogu da je ostao onakav kakav je, onako oltarski dio krova provalio se, nije skroz, ali malte ne provalio se sasvim u crkvu, tako da je sada, mogu slobodno da kažem, ne 5 do 12, nego već je 12 i 5 za obnovu toga hrama. Nadam se da će ove godine vlada federacije da ponovi jednu vrstu injekcije materijalne koju je dala polovinom prošle godine za obnovu hrama u Ključu. Vlada federacije, da kažem, uplatila 80.000 maraka, što je možda polovina potrebnih sredstava za potpunu obnovu hrama. To je hram u centru grada i, pošteno govoreći, sve do sada služio je na jednu sramotu svih nas. Ali eto, nekako se nije stiglo i nije se moglo da se krene u obnovu toga hrama i ne može čovjek proći kuda god prolazio, išao za Bihać ili Drvar ili u Banja Luku, s druge strane mora da prođe kraj toga hrama i da ga vidi. Zato ćemo se svim silama potruditi, ja pozivam sve ljude koji mogu da pomognu, da dokažu da živ je Srbin i živa je duša Srbinova i u ovom kraju i u ovom gradu koji je uvijek bio većinski srpski grad. Pa hoću da nekako, koliko je moguće to i do mene i do svih ljudi sada koji smo se okupili oko vladike našega, da to uradimo kako carski valja i trebuje, da nas se ne stide naši potomci, a i da se mi ne stidimo svojih predaka kada dođemo pred lice Bože i kad se ponovo sretnemo sa njima. Nadam se da će ova 2009. godina biti obnavljajuća i vaskrsavajuća, ne samo za hram u Ključu, nego za sve hramove ovog kraja koji su mnogo postradali u prošlom ratu. Ali svakako mora da nam bude svima jasno, nema duhovne obnove bez prethodne sakralne obnove. Dok ne obnovimo svoje hramove, svoja mjesta susreta ovdje na zemlji, susreta sa Bogom, nećemo obnoviti, siguran sam, ni svoje domove. Jer budite sigurni, a ja sam svjedok i svi smo mi svjedoci koji imamo i koji se bavimo određenim aktivnostima u mjestima gdje je došlo do izgnanstva i tako dalje, da svugdje tamo gdje ima hram pravoslavni i gdje se hram obnovio, povećano je za 30 do 50% povratak Srba u to mjesto, u to selo ili u taj grad. Samo uzmimo recimo Drvar, gdje je hram odmah poslije rata, odnosno nije ni postradao, ali je odmah u njega, da kažem, uloženo u obnovu i tako dalje. Danas u Drvaru maltene imamo, da ne kažem 100%, ali ima sigurno 80% povratnika se vratilo. Vratili se ljudi u svoj grad i u svoje stanove, u svoje kuće, u svoje sela. Pa se tako nadamo da će evo i Ključ, koji je sada za ovu godinu sigurno na prvom mjestu za eparhiju Bihaćko-Petrovačku, obnova hrama u Ključu i hramova na opštini Ključ. Nadamo se i ja se nadam i molimo se Bogu svi da Gospod pomogne, da da snage, da izmognemo i istrajemo i dovršimo ono što smo dobro počeli. Evo i ovo je na samom početku godine i još jednom pohvaljujem i zahvaljujem se načelniku opštine Ključ, gospodinu Osmanu Čehajiću, što je smogao snage, što je smogao i imao, što mu je Bog mudrosti u glavu dao, da se sretnemo, pa ono ako ništa, da se vidimo licem u lice, što nije bilo slučaj sa prethodnom administracijom i sa prethodnim načelnikom koji je odbio i potpuno je negirao naše prisustvo u samom gradu. Moram da kažem šta me pogodilo kao čovjeka dok sam obilazio ove ljude, da recimo neki ljudi koji žive u nedaleko od samog grada, pa preko njihovih parcela i iznad njihovih kuća imamo slučaj gdje ljudi ne mogu da spavaju i da žive normalno, jer je nad njihovim glavama 6 raznih dalekovoda električne energije, a oni već 10. godinu nemaju struje. Pa sam im ja kao sveštenik, oni su me molili, pošto stariji ljudi, da odem da im dovezem gaza da mogu da svijetle, jer svijetle na naftu, kaže, pa nam smeta, stariji smo ljudi. I ovo je zaista, ponavljam, prvi put i nadam se nije posljednji, da smo se sreli, da smo se pogledali ko ljudi u oči i porazgovorili o onome šta su to goruća pitanja Srba povratnika na teritoriju opštine Ključ. I još jednom neka mu je hvala i nadam se i daljem susretima i dobroj saradnji i dobro je što je ovo na početku ove nove godine. jer imamo već neku novu snagu i novi elan da nastavimo dalje da radimo, jer vidimo da čovjek ako ništa, ono se bar zainteresovao, pa neka je i licemjerno, ali se zainteresovao, mada mislim da nije, jer je on došao na vlast, prethodni načelnik je smijenjen i sramno izbačen iz članstva, oduzeto mu je članstvo u stranci Demokratske akcije, pa se nadam da će ovaj novi biti nova snaga, nova sila i rođeni je ključanin, pa eto ako Bog da da ove godine i osvetimo taj hram u Ključu obnovljeni, nadamo se do mjeseca septembra da bi trebalo s obnovom da dođe se do kraja, ako budu stvari i obnova tekla ovako kao što je počela.
Oče Varnava, mi vam želimo puno uspjeha u obnovi svetinja, u obnovi konkretno Hrama Vaznesenja Gospodnjega, a samim tim nadamo se i duhovnoj obnovi u parohiji Ključko i zahvaljujemo što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama i u svako doba. Drago nam je svima ovamo što se interesujete za nas i znajte da smo mi jedno i vi tamo i mi ovamo, svi idemo ka jednom cilju da budemo danas sutra jedno u Carstvu Nebeskom, jedno u Hristu. Hvala vam i vama još jednom.
Hvala vam još jednom, oče Varnava. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa protosinđelom Varnavom Damjanovićem, administratorom parohije Ključke u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj.